Dëgjuesën nderuar, mirëmëngjesi, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju në 15 minutat vijues. Si çdo të diel, në këtë hapësirë ju sillim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas kërcënimeve të vendeve nënshkruese të CEFTA se do të vendosin masa të reciprocitetit për prodhimet maqedonase, qeveria e Maqedonisë ka marrë vendim që të heqë ndalesat për importin e grurit më dy shtator, por se në fuqi do të mbeten ndalesat për importin e miellit. Zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha ka thënë se nga këto masa kanë pësuar më shumë kompanitë serbisë, nga ku vjen sasia më e madhe e grurit dhe miellit të importuar. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të rregullt ka marrë vendim që të heqë ndalesat për importin e grurit që nga dy shtetori, por jo edhe të miellit.
Është konstatuar prodhimi i brendshëm i grurit është bledhë dhe në këtë rast në qeveria e Republikës së Maqedonisë ka vendosur që të shfuqizojë vendimin e mëparshëm ku ndërpritet apo vendohet masa e kushtëzuar e importit të grurit nga vendet e huaja. Në fuqi mbetet ende masa e kushtëzuar e importit të miellit, ndërsa sa i përket importit të grurit, ky vendim do të vinë në fuqi prej 2 shtatorit.
Bën të ditur Muhamet Hoxha, zëdhënës i qeverisë së Maqedonisë, duke shtuar:
sipas analizave të cilat janë prezantuar dhe nga institucionet përkatëse, importues më të mëdhenj të grurit dhe miellit në Maqedoni janë kompanitë të cilët janë nga Republika e Serbisë. Në këtë rast, dikun të afër 2% importues janë kompani nga Kosova.
Nënvizon zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha, duke shtuar se marrëveshja e Evropës Qendrore për tregti të lirë CEFTA nuk është shkelur, por është mbrojtur vetëm prodhimi vendor me kërkesë të mulligjive. Gjërsa Ramadan Veseli, kryetari mulligjive në kuadër të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, sqaron se në bazë të marrëveshjes së CEFTAs, vendet nënshkruese mund të miratojnë ndalesa deri në 200 ditë për të mbrojtur prodhimet vendore.
Është po keq interpretim i vendimit që nuk është ndalesë, por është një farë mbrojtje kushtëzim, do të thonë se do secili tregtar, pa dallim kush është për sjell grun, duhet të blejë, do të thonë 3 kg grun vendas, por të sjell 1 kg grun nga këto shtetësit e përmendur. Nuk është ndalesë, por është kushtëzim. Qëllimi është të shkohet nga ajo se të usporit të grumbulluhet gruni vendas i bujkëve të Maqedonisë edhe pastaj pas grumbullimit të grumit të vendas të hinë grun nga padrim nga këto shtetërit i përmendur më lart.
Më pas Veseli thekson se ndalesat gjithsesi kushtëzimet e qeverisë për importin e miellit dhe grurit kanë të bëjnë më shumë me Serbinë sesa vende tjera, prodhimet e të cilit shtet janë shumë tërheqëse për tregtarët nga se kanë çmim të ulët edhe pse cualiteti i grurit serb është tepër i ulët.
Për moment do të ndikojë pozitivisht për si për ne për punuesit e grumit, domethënë mullëzhit, edhe për prodhuesit e grumit, domethënë bujkut, shkaku se sasia e madhe e miellit nga Serbia ka një shumë me çmime të ulta, edhe pse nuk është shumë kualitativ ai. Bëhet mirë po bukës që janë me çmime sa më lirë ti se mielli.
Nënvizon Ramadan Veseli duke shtuar se çmimi i ulët nga vendet fqinje ka bërë që 30.000 ton miell të importuar të gjendet në magazet e tregtarëve të Maqedonisë, duke e bërë kështu të pakonkurrueshëm grurin vendor. Ndryshe, Ministri i Bujqësisë Ljupqo Dimovski gjatë vendosjes së masave të kushtëzuara për importin e miellit dhe grurit në korrik të këtij viti, ka bërë të ditur se në 18 muaj të kaluar në Maqedoni janë importuar rreth 150.000 ton grur dhe 70.000 ton miell. Dikasteri i Bujqësisë së Maqedonisë gjithashtu ka informuar se veçmë është përgatitur propozim ligj për cilësi të prodhimeve bujqësore, përmes së cilit pritet që të vendoset një kontroll i nevojshëm për cualitetin e grurit dhe miellit. Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Dhoma e ulët e Parlamentit të Britanisë ka hedhur poshtë të enjtën propozimin për të mbështetur ndërhyrjen ushtarake kundër Sirisë. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se po shqyrtojnë mundësinë e operacioneve ushtarake edhe pa përfshirjen e aleatit të tyre. Për më shumë hollësi, pason kronika e përgatitur. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të bëjnë përpjekje për të krijuar një koalicion ndërkombëtar në mbështetje të sulmeve të mundshme ushtarake ndaj caqeve të qeverisë siriane. Ai ka bërë këto komente pasi Parlamenti i Britanisë ka votuar kundër pjesëmarrjes në çdo sulm.
Our approach is to continue find an international coalition.
Qasja jonë është të vazhdojmë të kërkojmë një koalicion ndërkombëtar i cili do të veprojë së bashku. Keni parë një numër të vendeve që kanë shfaqur publikisht qëndrimin e tyre ndaj përdorimit të armëve kimike. Ne do të vazhdojmë të konsultohemi me partnerët dhe miqtë tanë, ka thënë Hagel. Pas votimit në Parlamentin e Britanisë, shtëpia e Bardhë ka thënë se administrata e presidentit Barack Obama është duke u përgatitur për mundësinë ndërmarrjes së aksionit të njëanshëm ushtarak kundër regjimit sirian. Në Londër, kundër propozimit kanë qënë 285 deputet, ndërsa 272 të tjerë e kanë mbështetur. Kryeministri David Cameron ka pranuar humbjen për qeverinë e tij, duke thënë se ishte e qartë që ligjvënësit kundërshtojnë ndërhyrjen ushtarakë në Siri dhe se ai nuk do të shkel vullnetin e parlamentit dhe të miratoj aksionin.
I strongly believe in the need for a tough response.
Besoj fuqishëm në nevojën për përgjigje të ashpër ndaj përdorimit të armëve kimike, por po ashtu besoj në respektimin e vullnetit të parlamentit. Është e qartë për mua se Parlamenti Britanik, që reflekton pikpamjet të popullit britanik, nuk do që të shohë aksione ushtarake. E kam kuptuar këtë dhe qeveria do të veprojë në përputhje me rrethanat, ka thënë Cameron. Ligjvënësit britanik që kanë kundërshtuar sulmet kanë thënë se hetuesit e Kombeve të Bashkuara nuk kanë raportuar ende për provat e tyre rreth sulmit të dyshuar kimik dhe se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk ka votuar në mbështetje të asnjë aksioni të jashtëm ushtarak. Masat e tilla në Këshill të Sigurimit i ka bllokuar Rusia, e cila është aleate e qeverisë siriane. Cameron ka mbështetur fuqishëm sulmet e mundshme kundër regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad, pas akuzave se forcat qeveritare kanë kryer një sulm me armë kimike javën e kaluar, i cili ka lënë qindra civil të vrarë. Në një deklaratë të lëshuar pas votimit në Britani, shtëpia e Bardhë ka lënë të kuptohet se sulmet udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara janë ende të mundura edhe pa përfshirjen e Britanisë. Deklarata thotë se vendimet e presidentit Obama do të udhëhiqen nga ajo që është në interesin më të mirë të Shteteve të Bashkuara dhe se shtetet që shkelin normat ndërkombëtare në lidhje me armët kimike duhet të mbahen përgjegjëse. Luftanijet e Shteteve të Bashkuara të armatosura me raketa kanë lëvizur drejt mesdheut lindor në rast se jepet urdhër për sulme.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Situata në Siri e mbi të gjitha paralajmërimet se vendet e perëndimit do të ndërhyjnë ushtarakisht kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad kanë qenë temat kryesore të gazetave dhe në përgjithësi të mediave në javën që po lëm pas. Kolegu Artan Haraçia e ka bërë një përmbledhje të disa prej tyre.
Gazeta britanike The Guardian raporton se sulmet ajrore ushtarake të perëndimit kundër qeverisë në Siri mund të ngecin për shkak të konflikteve politike britanike. Sipas gazetës kryesore britanike, kundështimi fuqishëm në parlamentin e këtij vendi për përfshirjen e menjëhershme në aksionin ushtarak mund të shtyjë sulmet ajrore deri javën e ardhshme. Versioni digitali Abha al-Watan, pjesë e kompanisë mediale reformiste saudite, e ka publikuar një editorial që ka titulluar Siria intervenimi ndërkombëtar dhe hutia politike. Aty thuhet se sulmi ushtarak perëndimor në Siri është i pashmangshëm, por ka spekuluar që intervenimi do të jetë i kufizuar dhe për këtë nuk do arritë të ndalojë konfliktin. Editoriali sugjeron që SBA dhe alatet e saj janë më shumë të interesuar që të rrisin për krahin për veten e tyre në shtetet prej nga vijnë, se sa që të ndihmojnë sirianët. E përditshmja ultrakonservatore Iranit Kajhan e ka publikuar një editorial të titulluar Lideri i Revolucionit, intervenimi ushtarak në Siri definitivisht do dëmtoj Amerikën në faqen e partë të saj. Artikulli i shkruar nga redaktori Hosein Shariad Madari përmban edhe një paralajmërim nga lideri suprem iranian Ali Khamenei se intervenimi ushtarak amerikan në Siri mund të rezultojë në masa hakmarrëse të ndërmarra nga regjimi i Bashar al-Assadit. Pretendimet e autorit se në rast të sulmeve amerikane, artikulli 51 i Statutit të Kombeve të Bashkuara do i lejonte Sirisë që të sulmojë objektet, burimet ekonomike dhe qendra që janë efektive në rritjen e fuqive ushtarake të kundërshtarit. Editoriali shkruan që Arabia Saudite, Turqia, Jordani, Katari dhe Izraeli janë shtete që potencialisht do të mund të sulmohen nga forcat siriane. Gazeta ditore qeveritare ruse, Rojriskaja Gazeta, e ka publikuar një editorial për politiken për Sirin të presidentit Amerikan Barack Obama me titullin Duke humbur nervat. Vladislav Vorobiov e ka kritikuar Obamën pse me 27 gusht ka thënë që filmi The Butler, tregimi një shërbyesi me ngjyrë në shtëpinë e bardhë, e ka bërë atë të çaj. Derisa gjithë bota duke mbajtur frymën, pret që fituesi i çmimit Nobel Barack Obama të lëshojë të gjithë fuqinë e armatimit të Amerikës në Siri, presidenti amerikan pa pritmas është lëshuar në lot, shkruan editorialisti. Persona që merren me fushatën mediale të tij, padyshim kanë vendosur që duke pasur parasysh situatën kritike ndërkombëtare, të shfaqin sadopak humanizëm të ustaj të shtëpisë së bardhë. Editoriali shkon më tej duke pëshuar nëse Obama do hyjë në histori si presidenti i shebave që e ka nisur luftën e tretë botërore me lot në sy.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Më 28 gusht të vitit 1963, rreth 250.000 njerëz janë mbledhur në Washington duke bërë thirrje për punë, drejtësi sociale dhe të drejta të barabarta. Ata kanë dëgjuar fjalimin e ikonës së të drejtave civile Martin Luther King, i cili imagjinonte një ditë kur njerëzit nuk do të gjykoheshin për nga ngjyra e lëkurës, por nga përmbajtja e karakterit të tyre. Të mërkurën, fjalimi legjendar "E kam një ëndër" ka mbushur 50 vjet. Fatmir Bujupi ka hedhur një vështrim ngjarjes.
Fjalimi i vitit të 1963, në të cilin predikuesi afrikano-amerikan Martin Luther King e artikuloi vizionin e tij të vendit të liruar nga padrejtësia raciale, ishte moment vendimtar në lëvizjen për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara. Fjalimi konsiderohet si thirrja më ndikuese për drejtësi shoqërore në histori.
I have a dream.
E kam një ëndër që një ditë ky vend do të ngritet dhe jetoj kuptimin e vërtetë të kredos së tij. Ne i mbajmë këto të vërteta që të jetë e vetkuptueshme, që të gjithë njerëzit janë të krijuar të barabartë. E kam një ëndër që një ditë në kodrët e kuqe të Gjeorgjisë, bejt e ish skllëvërve dhe bejt e ish pronarëve të skllëvërve do të jenë të aftë të ulen së bashku në tryezën e vëllazërisë. Pat thën Martin Luther King, atëherë 34 vjeçar. Ky fjalim po ashtu i ka inspiruar shumë breza të aktivistëve në mbar botën për të ndërmarrë rezistencë të padhunshme, siç ka kërkuar Kingu, që forca fizike të kundërshtohet me forcën e shpirtit. Më vonë është zbuluar se Martin Luther Kingu i ishte shmangur tekstit të përgatitur për ta paraqitur vizionin e tij legjendar. E kam një ëndër që katër fëmijët e mi të vegjël një ditë do të jetojnë në shtet ku ata nuk do të vlerësohen nga ngjyra e lëkurës së tyre, por nga përmbajtja e karakterit të tyre. E kam një ëndër sot, pa thënë Martin Luther King. Fjalimi shumë i njohur i Kingut ishte bërë në mbyllje të marshit në Washington për punë dhe liri, në të cilin patërmarr pjesë 250.000 vetë në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara, ku ndonjëherë ndodhnin betejat të përgjakshme për të drejtat civile. Kjo ngjarje më 28 gusht të vitit të 1963 e ka mundësuar kalimin e legjislacionit madhor për të drejtat civile dhe votuese gjatë viteve të ardhshme. Organizuesit e marshimit të thonë se qëllimi është që të përkujtohet e kaluara, por edhe të kërkohet e progres në padrejtësitë shoqërore aktuale, siç janë pabarazia raciale që vazhdon, reforma imigruese dhe të drejtat homoseksuale. Në një marsh të mbajtur me 24 të këtij muaji në Washington, para përkujtimit zyrtar të 28 gushtit, po ashtu është theksuar mbështetja për këto dhe për çështje të tjera. Eleanor Holmes Norton, aktiviste e cila kishte marrë pjesë në marshin e vitit 1963, tash është e dërguar e Washingtonit të DC në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara.
The movement remains relevant because it has evolved.
Lëvizja mbetet e rëndësishme pasi është zhvilluar për të plotësuar nevojat ditore, dhe nevojat ditore të afrikano-amerikanëve janë arritja e paritetit relativ me amerikanët e tjerë. Ne nuk jemi as afër kësaj. Ne jemi më tepër së bashku si rezultati punës së lëvizjes për të drejtat civile të Dr. Kingut dhe të tjerëve. Por shkaqet që lëvizjet për të drejtat civile ende kanë rezonancë të tillë në mesin e popullit amerikan janë për shkak të distancës që ende ka mbetur, e jo distanca prej nga kemi ardhur, tha Eleanor Holmes Norton.
Dëgjues së nderuar, kjo ishte përmbledhja me ngjarjet nga rajoni dhe bota që kanë shënuar javën që po lëm pas. Programi ynë i radhës është në orën 12, ndërsa për të qenë të informuar në çdo kohë, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.